დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 23 აპრილია ხუთშაბათი. ოპოზიცია დღეიდან პიკეტირებასა და დევნის აქციებს იწყებს, როგორც გუშინ გამოაცხადეს. საკნების ქალაქის საზოგადოებრივ მაუწყებელთანაც გაკეთდება ამის შესახებაც გამოცხადდა გუშინ. დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმართება ერგნეთთან სამხრეთ ოსურ და ქართულ საგუშაგოებს შორის. ეს არის პირველი შეხვედრა, რომელიც გაიმართება ევროკავშირის მონაწილეობით და ინციდენტების თავიდან აცილების მექანიზმის შექმნას შეეხება. დღეს ევროკომისიის დელეგაციაში ვიდეო კონფერენცია გაიმართება, რომელშიც ევროკომისარი ბენიტა ფერერო-ვალდნერი მიიღებს მონაწილეობას. გარდა ამისა, დღეს წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში წიგნის ფესტივალი გაიმართება. დღეს პრესკონფერენციას მართავს სასაზღვრო უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბადრი ბიწაძე. დღეს თავისუფალი აზრის სახლში ერთი ინიციატივის შესახებ გახდება ცნობილი. ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ. აცხება უცხოეთს დღეს თურქმენეთი ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ჩრდილოეთ კორეას სტუმრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:01. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
დილამშვიდობის, ჯერ აქციების შესახებ მოგახსენებთ. დღეიდან 5 საათზე დაიწყება ხოლმე საინფორმაციო ბრიფინგები რუსთაველზე პარლამენტის წინ. დღეს აქცია დაიძრება საზოგადოებრივი მაუწყებლისკენ, სადაც ასევე მოეწყობა საკნების ქალაქი, როგორც არის პარლამენტთან და თავისუფლების მოედანზე. შეგახსენებთ, გუშინ გაიზარდა საკნების რაოდენობა, 500-ზე მეტი საკანი დგას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. და დღეიდან ოპოზიცია ასევე დაიწყებს პიკეტირების და დევნის აქციას. ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც ყოველ მხარეს მიერ 2009 წლის 18 თებერვალს ჟენევაში შეთანხმდა, პირველი შეხვედრა შედგება დღეს ქართულ და სამხრეთოს საგუშაგოებს შორის ერგნეთში. პირველ საათზე შეხვედრას დაესწრებიან საქართველოს, რუსეთის და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მთავრობების დელეგაციები. ამ შეხვედრას ორგანიზებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ეუთო გაუწევს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიზის და ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა. ეს შეხვედრა მიზნად ისახავს ინციდენტების თავიდან აცილების მექანიზმებზე მსჯელობას. ევროკომისიის წარმომადგენლობაში ჩატარდება ვიდეო კონფერენცია საქართველოს მედიისთვის, რომლის დროსაც საგარეო ურთიერთობების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კომისრის ბენიტა ფერერო-ვალდნერის ბრიუსელიდან პირდაპირი ჩართვა მოხდება. როგორც ევროკომისიიდან იტყობინებიან, ფერერო-ვალდნერი გამოაქვეყნებს შუალედურ ანგარიშებს სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნების მიერ, მათ შორის საქართველოს მიერ, ევროკავშირთან ხელმოწერილი სამოქმედო გეგმების შესრულების შესახებ. საქართველოსთვის ეს არის მეორე ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. პირველი ანგარიში შარშან აპრილში გამოქვეყნდა. თავისუფალი აზრის სახლში ჩატარდება ექსპერტთა შეხვედრა და განიხილავენ თემას მშვიდობიანი კავკასიის შესახებ. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ინიციატივის რეალიზაციის გზები გაიმართება დისკუსია საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში პროცესების მონიტორინგისთვის და საზოგადოებრივი ალიანსი მშვიდობის სახლის შექმნის ინიციატივის შესახებ. დღეს და ხოლ თბილისში ჩატარდება სომეხთა გენოციდის 94 წლის თავისადმი მიძღვნილი რამდენიმე ღონისძიება. ამ ღონისძიების ინიციატორები და ორგანიზატორები საქართველოს სომხური თანამშრომლობის ცენტრი და საქართველოს სომეხ სტუდენტთა ასოციაცია გახლავთ. თბილისის სომხური სკოლების და სექტორების 60 მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას სომხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში დაგეგმილი გენოციდის 94 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. ასევე ჩატარდება ნოტივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია ქართულ ვაინახური კულტურულ ისტორიული კავშირები. ამ ორგანიზატორებ კონფერენციის არის კავკასიის ფონდი გახლავთ. ამ კონფერენციის ორგანიზატორი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრი და ასირიოლოგთა, ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოება. და ბოლოს, დღეს საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი ნიკა გვარამია და კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებს და პედაგოგებს შეხვდებიან. შეხვედრის დროს განათლების მინისტრი პედაგოგებს სისტემაში დაგეგმილ სიახლეებს გააცნობს. ნიკა გვარამია პრეზიდენტის სტიპენდიად მასწავლებლებს სერტიფიკატებსაც გადასცემს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგძობ ამინდის პროგნოზით. სოხუმში 13 გრადუსი სითბო და უნალე ქვამენდიან ამარაუდები, ისევე როგორც ბათუმში 18 გრადუსი სითბო იქნება. ფოთში მზიანი ამინდი 16 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში უნალე ქვამენდი 14 გრადუსი, სამტრედიაში 15 გრადუსი სითბო, ქუთაისში 15 გრადუსი სითბო და უნალე ქვამენდიან ამარაუდები. ჯვრის უღელტეხილზე 0 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, მცირე ნალექს ვარაუდობენ. გორში +11 გრადუსი, მცირე წვიმა. ბორჯომში +10 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი ნალექით. ნალექიან ამარაუდები ახალქალაქშიც +6 გრადუსი იქნება იქ ჰაერის ტემპერატურა, თელავში +8 გრადუსი წვიმა. თბილისში წვიმიანი ამინდი იქნება დღეს, ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსს მიაღწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას ანონსით განვაგრძობ. მოგიტყვით საპროტესტო აქციის გუშინდელი მიმდინარეობის შესახებ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უყურებს ხელისუფლება თბილისში მიმდინარე აქციებს. ქართველი ექსპერტები კონფლიქტების საკითხის ირგვლივ ერთიანდებიან. საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში პროცესების მონიტორინგისთვის იქმნება საზოგადოებრივი ალიანსი მშვიდობის სახლი. გადაცემის მეორე ნახევარში ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი გია ვოლსკი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაორ აპრილს აქცია რუსთაველის გამზირზე ახალი მუხტით განახლდა. დემონსტრანტებს დღის ბოლოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანების კოლონა შეუერთდა. ოპოზიციის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო დაწესებულებების პიკეტირება და ეგრეთ წოდებული დევნის აქცია დღეიდან ახალი ძალით განახლდება. ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალს გუშინდელი დღის განმავლობაში განვითარებულ პროცესებს და მისი რეპორტაჟი მოისმინეთ ახლა.
რუსთაველის გამზირზე 22 აპრილს აქციის პიკმა საღამოს 8 საათისთვის მიაღწია. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოდან დაძრული კოლონები დედაქალაქის მთავარ გამზირზე სწორედ ამ დროს მივიდნენ. აქციის მე-14 დღე ამ ადამიანების მოლოდინის დღე იყო. ოპოზიციის ლიდერების განცხადებით, სულ კოლონის მსვლელობაში 1000-მდე ბანკანა იღებდა მონაწილეობას. დასავლეთიდან თბილისში გრძელი კოლონა საღამოს 8:30-ისთვის ჩამოვიდა. კოლონაში არც ერთი ავტობუსი არ ყოფილა. მსუბუქ ბანკანებზე კი საქართველოსა და სხვადასხვა პარტიების დროშები იყო დამაგრებული. გზადაგზა კოლონას მხარდამჭერები ხვდებოდნენ და ავტომობილებით უერთდებოდნენ. ეროვნული ფორუმის წევრს ვალერი გახოკიას მცხეთასთან შევხვდით. ცენტრალურ ტრასაზე ის აქციის სხვა მონაწილეებთან ერთად ელოდა კოლონას. იმავე განწყობით, როგორც ყველა რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ადამიანი.
განწყობა ერთია. სააკაშვილი უნდა გადადგეს თავის ხელისუფლებასთან ერთად. ასე რომ უკან დამხები არავინ არ არის.
რუსთაველზე მისულებს ასე ხვდებოდნენ.
როგორია განწყობა?
ძალიან კარგი.
კოლონა სამეგრელიდან პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია მოუწოდა.
ჩვენ მოვდივართ კონკრეტულად სამეგრელიდან და ჩვენ შევერთით სამტრედიაში. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არ უწევს ანგარიშს იმ ძალებს, რომელიც ყავს დღეს სამეგრელოს, იმ შესანიშნავ ინტელიგენციას, იმ სათნოებას, იმ სიკეთეს და იქ აბატონებს, ვიღაც მანქურთებს, ვიღაც ფერთავიან კუდელებს, რომლებიც იქ ატერორებენ მოსახლეობას, აი ამაშია უდიდესი დანაშაული, მეგობრებო. ამიტომაც მისთვის არ არსებობს დღეს უფრო მკაფიო მგზავრი, ვიდრე ის, რომ მე კი უნდა წავიდეს და ხვეს ხალხის ნებას.
ბათუმიდან კი მთელი დასავლეთ საქართველოს გამოვლით ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე.
მოგესალმებათ მთელი დასავლეთ საქართველო. კახეთიდან შემოვიდნენ ჩვენი ძმები. მთელი აჭარა, მთელი გურია, სამეგრელო, იმერეთი. რაჭველები შემოგვიერთდნენ, სვანები შემოგვიერთდნენ, ქართველები შემოგვიერთდნენ. გამოიარეთ ნატანჯი გორი. მთელი ხალხი გზაზე ხვდებოდა. მეგობრებო, არავინ არ თქვას, რომ რეგიონებში არაფერი არ იციან, ყველაფერი ციციან და ყველანი ჩვენ მხარეზე არის.
ლიდერები აცხადებდნენ, რომ გადაადგილებისას მათ დაბრკოლება არ შექმნიათ. იყო მხოლოდ ერთი ინციდენტი სოფელ სუფსასთან, სადაც ეროვნული ფორუმის წევრი ელდარ ჭაფანიძე, რომელიც ფოთიდან თბილისისაკენ მომავალ კოლონას უნდა დასწეოდა, ნიღბიანებმა სცემეს. რეგიონები და ჩამოსულმა ადამიანებმა აქციას ახალი მუხტი შემატეს. 22 აპრილს მთელი დღის მანძილზე აქციაზე გამოსვლელთა მთავარი თემა სწორედ რეგიონების მოსახლეობის აქციებში ჩართვა იყო. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერის ეკა ბესელიას თქმით, ეს არ იქნება მხოლოდ თბილისის პროტესტი.
ეს იქნება საერთო სახალხო საპროტესტო აქციები, სრულიად საქართველოს მასშტაბით.
რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი კი საქართველოს საკან ნომერ 5-ს ადარებდა. მან თქვა, რომ აქციების ტალღა საქართველოს ყველა დიდ ქალაქს მოედება.
ჩამოვლენ ხვალად, ჩამოვლენ ზეგაც, თვითონ იმ ქალაქებშიც, ზუგდიდში, ჩხოროწყუში, თელავში, ახალციხეში, ყველგან გაიშლება ეს მოძრაობა, ყველგან, ქუთაისში, ბათუმში, ყველგან გამოვა ხალხი, ყველგან დაიტმება საკნები და ეს არის სწორედ თავარი. ეს ქვეყანა ერთი დიდი საკარი ნომერი 5-ია. ეს ქვეყანა არის ერთი დიდი ციხე დღეს.
22 აპრილს რუსთაველზე საკნების აქციაც გრძელდებოდა. შედგა საგანგებო სია იმ მოხალისეებისა, ვინც აქციების მსვლელობის დროს საკანში ჩაჯდება. თითოში 4-5 ადამიანი. ავთანდილ კახიშვილი ერთ-ერთი მათგანია.
რატო გადაწყვიტეთ საკანში ჩაჯდება?
რატო გადაწყვიტეთ? შეჭამა საქართველოს. უმუშევრობა, თელი უბედურება, ასე. სოფლიდან ჩამოსული კაცი ვარ. მიწაველმა მიხნია, მიზა. ახალციხის რაიონიდან. მე მგონია რომ შემდეგი მოყვება.
22 აპრილს საღამოსვე გადაწყდა საკნების კანცელარიასთან დადგმა. ოპოზიციის ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ განაცხადა, რომ იქ მთავრობის ხდომები ვეღარ ჩატარდება. 23 აპრილს მიტინგი საღამოს 5 საათზე უნდა განახლდეს. გეგმაშია სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებების, მათ შორის მერიის კანცელარიის, პარლამენტ, პრეზიდენტის რეზიდენციის პიკეტირება. დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული დევნის აქციაც, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ აქციების მონაწილეები მივიდნენ ყველგან, სადაც პრეზიდენტის სააკაშვილი გადაადგილდება.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა გუშინდელი მოვლენების შესახებ. მისივე რეპორტაჟში მოისმინეთ, რომ გუშინ აქციას თბილისში მიმდინარე აქციას შეუერთდნენ რეგიონებიდან ჩამოსული მოქალაქეები. მათ შორის იყვნენ აჭარიდან ჩამოსული მოქალაქეებიც, აჭარიდან გუშინდელი დაძრულ კოლონას გზადაგზა სხვა რეგიონების აქტივისტებიც ემატებოდნენ. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ოპოზიციის მხარდამჭერთა მობილიზება ბათუმის შესასვლელში გუშინდილიდან დაიწყო. აქციაში ბათუმიდან, ქობულეთიდან და მაღალთიანი აჭარიდან დაახლოებით 1000-მდე აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა. ბათუმიდან გასულ ავტოკოლონას გზად გურიის, ფოთისა და სამეგრელოს კოლონად შეუერთდა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, რეგიონებიდან ჩასული აქტივისტები თბილისში სავარაუდოდ ერთ კვირას დარჩებიან.
ვამპირებ შემდეგ როტაციას და იმ საკნებში, რომელიც იმდგება თბილისში, ის ციტოს გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს, ამიტომ ყველა რეგიონიდან რო ჩაყვა, კოტირებული არის რეგიონებიდან ჩაყვანა ადამიანების, თვითონ აჭარი და საკმაოდ დიდი კოლონა 60-70 მანქანამდე.
აჭარიდან 1000 ადამიანი მიდის, სრულები გასაგებად მეტი იყო, მაგრამ კონტარმოგენიათ, რომ ყველა სრულის აკმაყოფილება ცოტა რთულია, ამას არც ტრანსპორტის საშუალება არ მოგცა ხელისუფლებამ და მცირეული პრობლემა შეგვიქნა, რომ სამაშუტო ტაქსები დაგვიყვანა, მინი ავტობუსები დაგვიყვანა ხალხი. ამიტომ 1000 კაცი საკმაოდ ძალაა ჩემი საზრით, რომ მას აჭარდა მიდის.
თბილისში მიმდინარე აქციაზე გამგზავრების სამზადის ბათუმში ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. გვიან ღამით ხალხის პარტიის რეგიონული ოფისის სეზოში სამარშუტო მიკროავტობუს უცნობმა პირებმა მინები ჩაუმსხრიეს და საბურავები დაუხეთქეს. ხალხის პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯუმბერ თავარდქილაძე აღნიშნულ ინციდენტს ტელეარხი 25-ის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას უკავშირებს, საზის ბათუმი და მხარდამჭერთა გამგზავრების აუცილებლობაზე საუბრობს.
ასე ვერაგულად დაგვილეწეს ავტომანქანა, რომელიც ავტომანქანაც დღეისთვის მიდიოდა თბილისში და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების დიალოგის ფორმა. მე მინდა გავაფრთხილო კიდე ერთხელ ადგილობრივი ხელისუფლება თქვენ ამაზე აუცილებლად აგებთ პასუხს და ყველა ის პიროვნება აგებს ამაზე პასუხს, რომელიც ეს ჩაედინა.
აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, თუ რეგიონებიდან დამატებით კიდევ გახდა საჭირო აქტივისტთა დედაქალაქში წაყვანა, მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, ამაში ხელს მათ ვერავინ შეუშლის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ხა საათი და 14 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობ გადაცემას. ოპოზიციამ საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა წამოიწყო. ოპოზიციის მოთხოვნას გადადგეს თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილი, უწინდებურად ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრამებზე მსჯელობით პასუხობს პრეზიდენტი. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ხელისუფლების რეაქციაზე ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების ახალ ტალღასთან დაკავშირებით.
მოლაპარაკება და შეთანხმება შესაძლებელია ყველა საკითხზე გარდა პრეზიდენტის გადადგომისა. ესაა ხელისუფლების პოზიცია. პოლიტიკურ ოპონენტებთან დიალოგის მზადყოფნას ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები ისევ გამოხატავენ. მაგრამ იმის ხაზგასმით, რომ დიალოგის წარმოებისთვის მიუღებელია მოთხოვნა შენწადი მემოვალ. ჩვენ შეთავაზებაზე ოპოზიცია ნათელ და მკაფიო პასუხს აგვიანებს. აღნიშნავს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი დავით დარჩეშვილი გაზეთ 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში და დასცეს. მეჩვენება, რომ ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი თავისავე რადიკალური ულტიმატუმის ტყვია. ანდას მხარდამჭერებში სახის შენარჩუნება სწირავს. არც ისაა გამორიცხული მამას ეგონოს, რომ დრომის მხარესაა და ხელისუფლებას ნერვები უმტყუნებსო. მაგრამ ხელისუფლება ნერვების ომში გამძლეობის დემონსტრირებას ახდენს. საპროტესტო გამოსვლები შეიძლება ითქვას, რომ თვითინებაზე აქვს მიშვებული და უყურებს, სადამდე ეყოფათ ნერვები და რესურსი თავად აქციების ორგანიზატორებს. აქციები გრძელდება. მიხეილ სააკაშვილმა კი ოთხშაბათ მთავრობა შეკრიბა და მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ მთელი ყურადღება ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრამებზე გაამახვილა. ანუ იმ საკითხებზე, რაც ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებებით ხალხ საქართველოში ყველაზე მეტად აწუხებს. მშველობა იყო ისევ იმაზე, რიგი სახელმწიფოებისგან განსხვავებით რამდენად ვერ აისახა მძაფრად საქართველოს ეკონომიკაზე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. რა კეთდება და რა უნდა გააკეთდეს სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, აღმშენებლობის გასაგრძელებლად, ექსპორტის დასახალისებლად, სოფლის მეურნეობის ასაღორძინებლად.
ესე ვას ჩვენ ვაწარმოებთ 155000 ტონას. და სხვადასხვაშორის ეხლა როგორც არის მოთხოვნა ქართულ ვასზე, 4-მდე რო ვაწარმოოთ, 4-მდე გაიყიდეთ. მაგრამ საქართველო მოიხმარს 120000 ტონას. ესე 20000 ტონა გვაქვს კიდევ იმპორტი. პრაქტიკულად 45000 ტონა ვაშლი, თუ მათემატიკას შევხედოთ. თქვენი თიკარკი
მაშინ როცა თბილისის ცენტრში საპროტესტო აქციებია, მოთხოვნით გადადგეს პრეზიდენტი, პრეზიდენტის პოლიტიკური ოპონენტები ცხადია იტყოდნენ, რა დროს ვაშლი კარტოფილი და მანდარინიაო. მაგრამ მთავრობის ხდომაზე ნათქვამით სააკაშვილი შეეცადა მიეთითებიდან, რომ შიდა და გარე გამოწვევების მიუხედავად საქართველო მდგრადი ქვეყანაა და მისი მთავრობა ამ გამოწვევების პირობებში მუშაობს ისეთ მიმართულებებზე, როგორიც სოფლის მეურნეობაა. პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს მიუთითა გაკეთდეს მაქსიმუმი, რათა გლეხებს გაეწიოს დახმარება პროდუქტის შენახვა, გადაზიდვისთვის და გასაღებისთვის. როგორიც ენერგეტიკაა, მთავრობის ხდომაზე ყურადღება გამახვილდა ენერგეტიკულ პროექტებზე, რომელთა წყალობითაც საქართველოსთვის ექსპორტის ძირითადი მიმართულება ელექტროენერგია უნდა გახდეს. გზების მშენებლობა, ინფრასტრუქტურის განვითარება, მომსახურეობის სფეროს ახალისება იმდენად, რომ მომსახურების სფეროც გახდეს ექსპორტის მიმართულება.
ბოლო კვირებში დაამტკიცეთ, რომ მიუხედავად ყველა მსელობისა, გარე თუ ვიღაც შიდა ელემენტებისა, საქართველოს სტაბილური და მდგრადი ქვეყანა, ეს ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო ზოგიერთისთვის. აი ამ ყველაფერს დაფუძნებით, ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ ზდა და იმ დიდი სოციალური პრობლემების გადაჭრა და გაუმჯობესება, რომელიც რა თქმა უნდა აქვს ჩვენ ხალხს.
22 აპრილის მთავრობის ხდომაზე ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე იყო მსჯელობა, რაც შეეხება სხვა პრობლემებს და სხვა პროექტებს. არსებობს კონკრეტული ინიციატივები დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებასთან დაკავშირებით. და რადგან არასაპარლამენტო ოპოზიცია არ იღებს წინანდებას ჩაერთოს დიალოგში, ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება იძულებული იქნება ოპოზიციის სხვა ნაწილთან დიალოგით მოძებნოს გზები რეფორმების განხორციელებლად. შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ეპიცენტრი დედაქალაქი და მისი ცენტრი რჩება. აქციები გრძელდება და მას ოპოზიციის მხარდამჭერები საქართველოს რაიონებიდან უერთებიან. გაზეთ კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში შინაგან საქმეთა მინისტრი ანუ მერაბიშვილი აცხადებს, რომ მომიტინგეთა 70% ხელფასების ზე ქთამის გარეშე დარჩენილი ყოფილი პოლიციელები და მებაჟეები შეადგენენ და აღნიშნავს. ისინი გზნობენ, რომ მათი ცხოვრება იცვლება, ჩვენაც ვცვლით. მათი რევოლუცია ყოველდღე გრძელდება. ადრე შეეძლოთ დაელიათ და საჭესთან დამსტარებლან, ეხლა არ შეუძლიათ. ქართველს არ მოსწონს, როცა სახლში მისულს ჯარიმა ხვდება. არ მოსწონს, რომ მისგან ევროპელი ადამიანის შექმნა ვცდილობთო. აი ასე უყურებენ ხელისუფლებაში პროცესს, რაც თბილისის ცენტრში ვითარდება. აქციები კი გრძელდება.
ეკატა მამაშვილი გესაუბრებოდა საქართველოს ხელისუფლების რეაქციაზე ოპოზიციის საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:18 განვაგრძობთ გადაცემას. მსოფლიო ბანკის საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს საგადასახადო სისტემასა და საფინანსო სფეროში გატარებული რეფორმების მიხედვით შუა აზიისა და ევროპის რეგიონში ყველაზე წარმატებულ ქვეყნად დაასახელა. შესაბამისი ჯილდო გუშინ ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს გადაეცა. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მსოფლიო ბანკმა ჯერ უნდა დააფასა საქართველოს მთავრობის უკანასკნელი 5 წლის საქმიანობა და პირველი ადგილის მინიჭებით გზა გაუხსნა ინვესტიციების ახალ ნაკადს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჯიმ შერეხუაშვილმა ექსპერტებსაც თხოვა შეფასება მოისმინა სიუჟეტი.
მსოფლიო ბანკის საფინანსო კორპორაციის კვლევამ საერთო ჯამში 5 რეგიონის 150 ქვეყანა მოიცვა. ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის თქმით, კვლევის შედეგების მიხედვით გაირკვა, თუ რომელ ქვეყნებშია ყველაზე იოლი ბიზნესის დაწყება, წარმოება და დახურვა.
საქართველოს მაღალი ადგილი არ ნიშნავს, რომ საქართველო არის მდიდარი წარმატებული ქვეყანაა. უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არის ბევრი რამე გაკეთებული იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს მდიდარი და წარმატებული. და ინსტიტუციური გარემო თანდათან ამას ეგებება.
პაატა შეშელიძის თქმით, საქართველოს საუკეთესო მაჩვენებლები აღმოაჩნდა ბიზნესის წარმოების სიმარტივის, ქვეყანაში არსებული ლიცენზიების სიმცირისა და შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიზნესის დასაწყებად აღარაა საჭირო საწესდებო კაპიტალი, დამფუძნებელთა კრების ზოქმი და სხვა ფორმალობები. შეშელიძის თქმით, საქართველო ასევე მოწინავია ქონების რეგისტრაციისა და კრედიტების მიღების კომპონენტების მიხედვითაც, რასაც ვერ ვიტყვით ინვესტორების დაცულობასა და გადასახადების სიმარტივეზე.
ინვესტორი მანდამენტ უცხოური ხო არ არის, ინვესტორი არის ქართველიც და უცხოელიც. შესაბამისად აქ ქონების დაცვაზე საკუთრების ხელშეუხებლობაზე ლაპარაკი ძალიან ბევრი რამე ბოლო წლებში შეიცვალა, თუმცა ადრეული რამოდენიმე წლის წინადელი გამოცდილება სავალალო იყო. შემდეგი არის გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხი. სამდინად ადვილია გადასახადების გადახდა და აქ საქართველოს ერთ-ერთი მაჩანჩალა, მე ვიტყოდი, 100-100 ადგილზე ვარ, ძალიან ცუდი სიმდგომარეობა, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან რთული არის გადასახადის გადახდის მექანიზმი. უზარმაზარია ჯარიმები, უზარმაზარია ადმინისტრაციული მექანიზმები, რომელიც ნებელობით ერევიან წარმოებლის საქმიანობაში.
თუმცა მთლიანობაში საქართველოს საშუალო მაჩვენებელი რეგიონში მაინც საუკეთესოა. ამ მაჩვენებელს საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ლოგიკურ შედეგად მიიჩნევენ როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი რა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრის წინ.
ეს არის შეფასება მსოფლიოში ყველაზე კომპეტენტური საფინანსო ინსტიტუტის მხრიდან იმის თუ რას აკეთებდა საქართველოს მთავრობა 5 წლის განმავლობაში და რამდენად კომპეტენტური იყო ეს ეკონომიკის საკითხებში და მეორე მხრივ ეს პრიზი არის კონკრეტული სიგნალი ინვესტორებისთვის რომ საქართველოს გახლავთ ის ქვეყანა სადაც ინვესტირებას აზრი აქვს და ღირს. ამიტომ ეს პრიზი მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი შრომის და ძალისხმევის დაფასებაც და როგორც სამომავლოდ ის მიმართულება, რომელიც უფრო გააქტიურებს და უფრო მოიზიდავს ქვეყანაში ინვესტორებს.
დავით ბაქრაძის მსგავსად მსოფლიო ბანკის აღიარება ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის წინაპირობად მიაჩნია საქართველოს პრეზიდენტსაც. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მძაფრი კონკურენციის მიუხედავად საქართველოს გადარჩენის ყველაზე მეტი შანსი აქვს.
და აქ იყო დიდი შეჯიბრი. ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა, პოლონეთი, ბალკანეთის ქვეყნები, დასავლეთ ევროპა, სხვა შორის შვეიცარიამ გააკეთა ძალიან საინტერესო რეფორმები. საქართველო ყველა საჯო. ეს არის მთავარი მაჩვენებელი, რომ მიუხედავად დიდი პროპაგანდის საქართველოს ძინავდნენ, მიუხედავად ამდენ ძალიან უთხარ რომ საქართველო არასტაბილური ქვეყანა, რომ საქართველოში კონფლიქტები იყო. ეს არის ქვეყანა ყველაზე სწორად აწყობილი ეკონომიკური სტრუქტურით იმისათვის, რომ ეს სტრუქტურა გაიცოს ფულით და განვითარების შესაძლებლობებით. ახლა როგორც არასდროს ჩვენ გვაქვს კარგი შანსი უახლოესი თვეების განმავლობაში გადავლახოთ კრიზისის ყველაზე უარყოფით შედეგები.
თუმცა პრეზიდენტის ამგვარ ოპტიმიზმს არ იზიარებს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ფორმალური პროცედურების გამარტივება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
ეს თავისთავად კარგია, ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს შეიძლება ჩაითვალოს იმის ინდიკატორად, რომ ქვეყანაში რაიმე ტიპის ცვლილებებია ეკონომიკური თვალსაზრისით მოსალოდნელი ან ინვესტორის მოზიდვის თვალსაზრისით. ეკონომიკურ სიტუაციას განაპირობებს არა ის, რამდენ დღეში შეგიძლია კომპანიის რეგისტრაცია ან ნებართვის მიღება, არამედ სხვა სისტემური ფაქტორები და ამ მხრივ ჩვენთან არის მაინცდამაინც სახელმწიფო ვითარება.
გია ხუხაშვილი ჩამოთვლის ხელისშემშლელ ფაქტორებს, რომელთა შორისაა მაღალი პოლიტიკური რისკები, არაკონკურენტული გარემო, ადმინისტრირებისა და მართლმსაჯულების სისტემები. მსოფლიო ბანკის კვლევის შედეგებსა და საქართველოს ეკონომიკის მოსალოდნელ განვითარებას შორის პირდაპირი კავშირის დანახვა უჭირს პაატა შეშელიძესაც. ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის თქმით, ინსტიტუციური გარემოს შეცვლა და გაუმჯობესება საქმის მხოლოდ ერთი ნახევარია.
რამდენად შეიძლება რომ პოლიტიკური გარემოს ახვეს ამცულებს, ეს უკვე მეორე საკითხია, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი იყოს ქაღალდზე დაწერილი, მაგრამ პოლიტიკური გარემო, პოლიტიკური ლიდერები ამას არაფერში დაგიდებენ და თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ დაწერილი კანონების საწინააღმდეგოდ.
ეს გახლავთ პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი სადახლოელთა სახელით ქვეყნის პრეზიდენტს ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სავაჭრო ცენტრის, იგივე სადახლოს ბაზრობის აღდგენის თხოვნით მიმართავს. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლება დასაქმების პროგრამის განხორციელების მნიშვნელობაზე საჯარო განცხადებებს აკეთებს, განსაკუთრებით გაუგებარია სადახლოელთა გასაჭირის მიმართ გამოვლენილი ინდიფერენტული დამოკიდებულება, ამბობს ალი ბაბაევი და აზერბაიჯანელთა კონგრესის ოპოზიციის მხარდამჭერთა რიგებში გადასვლას არ გამორიცხავს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Марнеулис районის სოფელ სადახლოში საქართველოს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზარი 1991 წელს გაიხსნა. 4 წლის განმავლობაში ის არალეგალურად მუშაობდა. 1995 წელს კი საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის განკარგულებით ბაზარმა სპეციალური სასაზღვრო სავაჭრო ზონის სახელწოდება მიიღო. ბაზარში, სადაც საშუალოდ 5000 ადამიანი იყო დასაქმებული, ოფიციალურად 2000 სავაჭრო ადგილი არსებობდა. 2005 წელს საზღვრისპირა სავაჭრო ცენტრმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. ცენტრის საქმიანობის შეჩერება გამოიწვია საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ სადახლოს საბაჟო გამშვები პუნქტის დაკეტვის შესახებ. საზღვრის ჩაკეტვა თავის მხრივ კონტრაბანდის შემოდინებითა და გადინებით იყო განპირობებული. ალი ბაბაევი კონტრაბანდის ფაქტს არ უარყოფს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ სურვილის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება პრობლემას ადვილად დაამარცხებდა.
ნუ კონტრაბანდა თუ არსებობდა, დღესაც არსებობს, ბაზრის დაკეტილია ბაზარი, მაგრამ დღესაც არსებობს კონტრაბანდა. მაგრამ გაქონდათ იმისთვის კონტროლი უნდა გაეწია საბაჟოს, საზაზღვრო და სამართალ დამცავ ორგანოებს. ესე იგი არ იყო სახელმწიფოს მხრივ თავისი კონტროლირებული ტერიტორიის დაცვა. ესაც ის მიზეზი იყო მთავარი.
ბაზრობის დახურვიდან 2005 წლიდან დღემდე სოფელ სადახლოს მოსახლეობამ სავაჭრო ცენტრის აღდგენის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს.
ბურჯანაძეს წერილი, პრეზიდენტს წერილი, ეს ეკონომიკის მინისტრელი შარაჟიძეს არცერთი პასუხი არ მოსულა.
ასეთია ბიუროკრატიული რეალობა. სადახლოელთა ყოფით რეალობას კი ჯამალ ბედიევი შემდეგნაირად აღწერს.
ლიდიამ ოჩენი ტრუდნო. Очень сложно.
ხალხი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. სხვა სამუშაო ადგილები რომ არსებობდეს, არანაირ პრეტენზიას არ გამოვთქვამდით, მაგრამ ძალიან გვიჭირს. გაგვიხსნან ბაზარი, კანონს პატივცემთ, მის წინააღმდეგ წასვლას არ ვაპირებთ. ძალოვანმა და ფინანსურმა ორგანოებმა გააკონტროლონ და ამ პირობებში ამუშავდეს სავაჭრო ცენტრი. მთავარია ხალხმა მუშაობა შეძლოს.
Люди как-нибудь там торговали, как-нибудь жили.
ჯამალ ბედიევის განმარტებით, მას შემდეგ რაც სადახლოს ბაზრობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა, ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. ზრდასრული მოსახლეობის დიდი ნაწილი სამუშაოდ საზღვარგარეთ გაემგზავრა. ისინი კი, ვინც ჯერაც არ კარგავს სავაჭრო ცენტრის გახსნის იმედს, კიდევ ერთხელ მიმართავს ქვეყნის ხელისუფლებას დახმარებისთვის. აზერბაიჯანელთა კონგრესი თავის მხრივ ხელისუფლების მხრიდან სათანადო პასუხის დაყოვნების შემთხვევაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციის ორგანიზებას გეგმავს. სადახლოელებთან შესახვედრა და პრობლემის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ 24 აპრილს მარნეულში ჩადის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა დეკანოიძე კი განგვიმარტავს, რომ ხელისუფლება არც სამუშაო ადგილების შექმნის წინააღმდეგია და არც საბიუჯეტო შემოსავლების. საქმე ისაა, რომ სადახლოელთა ერთი ნაწილი ბაზრობის უშუალოდ საზღვარზე, ძველ ადგილზე აღდგენის მოსურნეა, მაშინ როდესაც კანონი მუნიციპალიტეტს სასაზღვრო ზოლის 500 მეტრიან რადიუსში სავაჭრო ობიექტის გახსნის ნებართვის გაცემას უკრძალავს.
უფრო მეტად დასახლებულ ადგილებში, სადაც უფრო მეტი ხალხი ცხოვრობს, არის კაშეგანი ესეთ დასახლება, არის ალგეთი, არის შაუმიანი, არის შულავერი, სადაც მე შემიძლია გამოვყო ტერიტორია და გააკეთონ ბაზარი. მაგრამ ხო გეუბნება ამ ზუსტად ამ ბაზრის დანიშნულება ის ადგილი მომგებიანი, ასე ვთქვათ, შავი ფულის ტრიალისათვის და კონტრაბანდისათვის.
ასეთია მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზაზა დეკანოიძის შეთავაზება და მოსაზრება. იგი აღნიშნავს იმასაც, რომ სადახლოს ბაზრობის აღდგენის საკითხი დახურვის დღიდან რჩება დღის წესრიგში, თუმცა იგი ოპოზიციის გააქტიურებასთან ერთად პერიოდული გამწვავებით ხასიათდება.
ნონამ ჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ საქართველოს აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარე, სადახლოელთა სახელით ქვეყნის პრეზიდენტს, სადახლოს ბაზრობის აღდგენის თხოვნით მიმართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:28 წუთია ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა და ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
დღეს მოგეხსენებათ, შეიძლება არც მოგეხსენებათ, წიგნის საერთაშორისო დღე არის, წიგნის და საავტორო უფლებების დღე. იუნესკომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ 23 აპრილი აერჩია ამ დღისთვის, რადგან 1616 წლის 23 აპრილს გარდაიცვალნენ ორივე სერვანტესის და შექსპირის, ასევე 23 აპრილი არის ძალიან ბევრი მწერალის დაბადების ან გარდაცვალების დღე, მათ შორის ვლადიმერ ნაბოკოვის, მორის დრიონის. ამასთან დაკავშირებით, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, თემატურად ჩავარჩიეთ სიმღერა ჯგუფი Talking Heads-ი, სიმღერა სახელწოდებით Book of Red, ანუ წიგნი, რომელიც წავიკითხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთია. ახალი ამბების დრო დადგა ჩვენს ეთერში და კვლავ ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
ერთხელ მოგესალმები. დღეიდან ოპოზიცია პიკეტირების და დევნის აქციებს იწყებს. ამის შესახებ გუშინულ პარლამენტის წინ გამართულ მიტინგზე ეკაბესელიამ განაცხადა. მან თქვა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ობიექტის, პარლამენტის, საკრებულოს, მერის კანცელარიის და პრეზიდენტის რეზიდენციის პიკეტირება მოხდება და დაამატა, რომ რეგიონებიდან ჩამოსული ხალხი ჩაანაცვლებს მათ, ვინც ალობრის რეზიდენციასთან 14 დღეა მორიგეობს. ეკაბესელიამ დასწინა პიკეტირებების შედეგად ხელისუფლებას ხელში ხალხი აიღებს და მასზე ხელისუფლება კონტროლს დაკარგავსო. მთავრობის კანცელარიასთან განთავსებული საკრებულო გუშინ ცარიელი იყო დღეს დილასაც ჩორი საკნებში შესვლას ოპოზიციის მომხრე მოქალაქეები საჭირო ინვენტარის დარიგების შემდეგ შეძლებენ. ეს ინვენტარი კი ხელ მიიტანეს მთავრობის კანცელარიასთან და ავტომანქანებიდან გადმოტვირთეს კიდევაც. ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც 2009 წლის 18 თებერვალს შეთანხმდა ჟენევაში, გამართება პირველი შეხვედრა დღეს ქართულ და სამხრეთ ოსურ საგუშაგოებს შორის. ამ შეხვედრას დაესწრებიან საქართველოს, რუსეთის და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მთავრობების დელეგაციები. შეხვედრას ორგანიზებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ეუთო გაუწევს. გუშინ საღამოს 10 საათისთვის ტოსტონოგოვის ქუჩაზე 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრ მელორი ვაჩნაძეს სცემეს. მისი თქმით, მას თავს დაესხნენ უცნობები და Opel Vectra-ს მარკის ავტომანქანაში ჩასვეს, წაიყვანეს ტოსტონოგოვის ქუჩაზე და სცემეს. მელაზის თქმით, მან გამოქცევა მოახერხა. გუშინ დათვალიერებისას მას აღენიშნა რამდენიმე ნაკადრი კისრის არეში, აქვს მხარის ტრავმა. მან უკვე მისცა ჩვენება საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს და საზოგადოებრივი დამცველსაც აცნობა ამის შესახებ. გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა რობერტ უდმა გააკეთა განცხადება თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ. მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება განცხადებებს, რომელიც სომხეთის და თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ და დაამატა, რომ ამერიკის პოზიცია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში არის ის, რომ ნორმალიზაცია უნდა მოხდეს წინაპირობების გარეშე და უნდა მოხდეს ეს შედარებით მალე. მან მოუწოდა სომხეთსაც და თურქეთსაც, რომ განაგრძონ მოლაპარაკებულ ჩარჩოებში ურთიერთობის ნორმალიზება. და ბოლოს, დღეს წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში წიგნის ფესტივალი იმართება. ფესტივალის განმავლობაში გამართება ბუკინისტური წიგნების სხვადასხვა გამომცემლობების მიერ გამოცემული წიგნების გამოფენა გაყიდვა. ბევრი გამომცემლობა იღებს მონაწილეობას, ასევე ცნობილი წიგნის მაღაზიები თბილისში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთია, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გია ვოლსკი, თავისუფალი აზრის სახლის მთავარი საბჭოს მდივანი ამჟამად, დიპლომატი, კონფლიქტოლოგი. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ საინტერესო ინიციატივაზე, რომლის შესახებაც დღეს მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი, თუმცა ჩვენ დავასწარით მოვლენას, ვინაიდან საკითხი, რომელსაც ესახება კონფლიქტების მოგვარებას რეგიონში, ამ კონფლიქტების მიმდინარეობის პროცესებზე მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიმედოვნებ ჩვენს სმენელსაც დააინტერესებს. მოდით თავიდანვე ვიკითხავ, რა რესურსი გააჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამ პროცესებში ჩართვისთვის?
ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულია სხვადასხვა მასშტაბით ასეთ ღონისძიებებში. დღეს გვექნება მათი შეკრება 5 საათზე, დაგეგმილი გვაქვს ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით. ბრიფინგს წინ გაუძღვება კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან და ვფიქრობთ ამ ასრში მარტო არ დავჩებით, რომ ჩვენი ძალისხმევა საჭიროა გაერთიანდეს. მონიტორინგი აუცილებლად საჭიროა იმ ზონებზე, სადაც ქართული მოსახლეობა დაბრუნდა და საკმაოდ მძიმე პირობებში აგრძელებს ცხოვრებას. ამის თავდაპირველად ამის იდეა წარმოიშვა 3 აპრილს, როდესაც კონფლიქტის ზონებიდან ქალები და ქალთა ორგანიზაციები შეიკრიბნენ ჩვენ ჭერქვეშ თავისუფალ აზრის სახლში და გამოთქვეს საკმაო შეშფოთება და უკმაყოფილება იმ უყურადღებობის გამო, რომელიც არამარტო სამთავრობო სტრუქტურებიდან, არამედ არასამთავრობო სექტორიდან და საერთოდ პოლიტიკური სპექტრიდან არის მათ მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გარკვეული რეკომენდაციები შევიმუშაოთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც კონფლიქტებს ეხება და მიმდინარე მოლაპარაკებებს, თუნდაც პრობლემა სერიოზულია, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ სამთავრობო სექტორს გარკვეული მისასვლელი ხიდები მოლაპარაკების მაგიდასთან დამწვარი, ან უკეთეს შემთხვევაში სერიოზულად აქვს დაზიანებული და ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში არავის საწინააღმდეგოდ, არავითარი პოლიტიკური ამბიციით, მაგრამ ეს საქმე უნდა გაკეთდეს და ალბათ ჩვენს გარშემო, ამ იდეის გარშემო, არა მარტო რამოდენიმე პიროვნება, რომელიც ინიციატორია ამ იდეისა, ეს არის ჩემთან ერთად მამუკა არეშიძე, ვახტანგ მაისაია, თენგიზ ფხალაძე, თორნიკე შარაშენიძე, არამედ სხვებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ამუშაობაში.
ბანოგია, თავის დროზე არერთხელ მომისმენია ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, თქვენ ბრძანდებოდით ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ წუთას თქვენ არ გულისხმობთ, რომ არასამთავრობო სექტორის ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის ძალიან შეზღუდული, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და ზეგავლენას ვერ ახდენს პროცესზე, კონფლიქტების მოგვარებაზე თავისთავად, და როდესაც აი დიალოგზე ვეკითხებოდით, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ხშირად მოგვისმენი ამის შესახებ. თქვენ მზადდებოდით ხელისუფლებაში, დღეს ხართ და სწორედ ამ სფეროში მოღვაწეობდით, დღეს ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი არასამთავრობოების როლზე, პოტენციაზე.
უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლებაში საქმიანობის პერიოდზე მინდა მოგახსენოთ 2006 წლის ივნისში ფაქტიურად ჩვენ სამშვიდობო გეგმის მიხედვით, რომელიც ჩვენ ოფისში შემუშავდა სახელმწიფო მინისტრის ოფისში კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე, ამ სამშვიდობო გეგმის მიხედვით, რომელსაც სერიოზული საერთაშორისო მხარდაჭერა ჰქონდა, ჩვენ შევძელით ფაქტიურად შევსულიყავით ცხინვალში არაიარაღით, არამედ დიდი ფინანსური რესურსებით, რომელიც ბრიუსელის ძალიან დიდმასშტაბიანმა კონფერენციამ გამოყო. ამ მიზნით ჩვენ შევძელით იქ გაგვეხსნა პროექტების მართვის ცენტრი, რომელსაც ბრიტანეთი ედგა სათავეში, ბიზნეს ცენტრი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ედგა სათავეში. ჩვენ შევძელით საერთოდ პრინციპულად და ძირფესვიანად შეგვეცვალა მოლაპარაკების ფორმატები, სახეზე იყო შეუქცევადი პროცესი კონფლიქტის მოგვარების პროცესის ინტერნაციონალიზაციისა და ვფიქრობ აი ამ წარმატებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მაშინაც ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს ძალა და ეს რესურსი, რომელიც გააჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე შორს სამიყვანს მათი ჩამოთვლა, არის დაქსაქსული ყველა რაღაცა საკეთებს თავის სფეროში, იქ მოლაპარაკებებია, იქ კონფერენციებია, რაღაც არაფორმალური შეხვედრებია სხვადასხვა ქალაქებში. ფიქრობ, რომ ამ რესურსების გაერთიანება სერიოზული ძალა იქნება. დიალოგს ყოველთვის აქვს აზრი, იმიტომ რომ მოლაპარაკების ალტერნატივა მხოლოდ სროლაა.
ბანოგია, ახლა ბრძანეთ, რომ თითქოს შეუქცევადი პროცესი დაიწყო საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაციის ამ საკითხის, ცხინვალში შევედითო, შეუქცევადი არ აღმოჩნდა. თქვენ დაკვირვებით, რატომ, რა მომენტში
არ აღმოჩნდა? მარტო ცხინვალში არა, მე ჩქარო ვფიქრობ თქვენი დრო არ იმას ხნა,
მაგრამ
საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც აფხაზეთის მიმართულებით ადრე არსებობდა, ისიც აღადგინეთ. უკვე აფხაზებთან საბოლოო შედეგებს მოგახსენებთ, ამას რასაკვირველად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებოდით. ჰქონდა პირისპირ შეხვედრები, მათ შორის ძალიან საკვანძო ფიგურებთან, სერიოზულ თემებზე იყო ლაპარაკი და ამ პროცესსაც აკონტროლებდა, თუ იქ ეუთო აკონტროლებდა, აქ გაერო აკონტროლებდა და ასევე მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთის გარდა მისხდნენ გაეროს გენერალური მდივნის მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების, მაღალი დონის წარმომადგენლები. ეხლა ხელში შეგვჭა მხოლოდ ჟენევა, რატომ რაღაც ტრიბუნა აუმაღლეთ, როდესაც თქვა ჩვენ ცხინვალის ან აფხაზეთის წარმომადგენლებს შეგვეძლო თბილისში, სოხუმში ან სხვა ევროპის დედაქალაქებში არაფორმალურად დავლაპარაკებოდ, ეხლა ჟენევის ტრიბუნიდან გვესმის მათი ხმა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია წამგებიანია. რატო მოხდა?
მოხდა
იმიტომ, რომ ხელისუფლება მარჩია სხვა გზით სიარული აგრესიული რიტორიკით და ასე ვთქვათ, მოყერჭებული სიტყვა იარაღის შხარონით, თუნდაც რაღაც ორფალოს სამხედრო სწავლებები გავიხსენოთ, როდესაც ეს სწავლებები მედიოდა ცხინვალის რეგიონის რუკით. ასე რომ ეს დაფარული არ აღმოჩნდა, თუნდაც გავიხსენოთ ოფიციალური წარმომადგენელთა განცხადებები, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სამხედრო უწყების საქმეა, გარანტიები იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით გარანტიას იძლევით და ამ დროს მოლაპარაკების მაგიდიდან დგები, ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ შენ აგრესიულად მოქმედებ. გაეროს უშიშრობის საბჭომაც არაერთხელ შეგვახსენა, რომ აგრესიული რიტორიკა საქმისთვის საწინააღმდეგოა გვა. ფაქტიურად მე ახლა ამ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ მაინც და მაინც თქვათ ჩვენი პოზიცია იყოს, სწორედ თქვენმა მსმენელმა და საზოგადოებამ განსაჯოს, რომელმა გზა მარჩია. შეფასება ჩემი მხრიდან არ იქნება. მე ვამბობ, რომ იყო გზა სამშვიდობო პროცესი სერიოზულად და ინტენსიურად ვითარდებოდა. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ სხვა გზა არჩია და შედეგებიც ფიქრობ სახეზეა.
სვენას შევახსენებ, გია ვოლსკი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 204-10, შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვა. ანუ გია, მე კიდევ მინდა ჩაგეძიოთ აი მომენტზე, როდესაც თქვენ ბრძანებთ და არაერთხელ მოგვისმენია ეს ამბავი, როგორ ვითარდებოდა ეს სამშვიდობო პროცესი 2006 წელში, როგორ გააქტიურდა, უკვე სახეზე იყო გარკვეული მიღწევა, მაგრამ 2006-შივე უკვე იყო თუ არ ვცდები ზაფხულში ოპერაცია კოდორში, რამაც შემდეგ შეაფერხა ეს პროცესი გარკვეულწილად. უფრო რა იწვევს იცით შეკითხვას, ეს პროცესით, სამშვიდობო პროცესით, ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდით ამაში, როგორ ხდებოდა ეს ორმაგი პროცესი მიმდინარეობდა, ხელისუფლებაში არ იყო ერთიანობა ამ საკითხის
მიმართ? რა, მე ახლა როცა გადავხედე ძველ მასალებს და საერთოდ თუნდაც წერილებს ან მოლაპარაკებებს, რომელიც მიდიოდა, მიჩნდება აზრი, რომ ორი მიდგომა არსებობდა ხელისუფლებაში. ერთი მიდგომა, რომელსაც ჩვენი უწყება მიყვებოდა და სხვათშორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეტანაკლებად ამ მიდგომას იზიარებდა, მეორე ნაწილი იყო, რომ ეს ჩვენი გზა არ არის, რომ თითქოს და შიდა გამოყენებისათვის ესეთ მოლაპარაკების პროცესს არ ქონდა პოპულარული არ იყო, რაშიც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, და ფიქრობ, რომ რომარა საერთაშორისო თანამეგობრობის, იგივე უთოსი, იგივე ყველაფერს თავი დავანებოთ 2005 წლის დეკემბერში ლუბლანის მინისტერიალზე, როდესაც მსოფლიოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარე დაუჭირეს სამშვიდობო გეგმას. ფაქტიურად ეს იყო ის, რაც საშუალებას გვაძლევდა 2006 წლის გაზაფხულამდე როგორმე მეგვეტანა ამ სამშვიდობო გეგმის განვითარების საკითხი და იმდენად სერიოზული იყო ხელშეშლა, თუნდაც აი ეს ბრიუსელის ჩემს მიერ ნახსენები კონფერენცია, სადაც ფაქტიურად აი წერტილები ესმებოდა მთელ რიგ საკითხებს, ამაზეც იგივე ჩვენი პრემიერ-მინისტრმა შემოირბინა, ორ მაშინდელმა სურაბ ნოღაიძემ ჩვენი პრემიერ შემოირბინა ამ კონფერენციაზე, ორი წუთით რაღაც განცხადება გააკეთა, თქვა, რომ სხვა მიზნები ქონდა ბრიუსელში, რაღაც შეხვედრები ქონდა და ამასთან დაკავშირებით, და დატოვა ეს შეხვედრა. ჩემთვის უკვე მაშინვე გახდა ნათელი. რა საგვარეულოა, გოგა ხაინდრავას თავისი რაღაც პრობლემები ქონდა, თუნდაც გერგლიანის მკვლელობასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებების და დევნილების უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით მას სერიოზული უთანხმოება ქონდა სამთავრობო სტრუქტურებთან, მაგრამ ამავე დროს მისი მიზანი იყო, რომ ეს ბრიუსელის კონფერენცია როგორმე ჩატარებულიყო, შემდეგ თქვენ იცით როგორ განვითარდა მონელები, უკვე ამ დაპირისპირებამ საკმაოდ მწვავე ხასიათი მიიღო, ახალი სტრუქტურა შეიქმნა მთავრობის, სადაც აღარიყო ჩვენი სამინისტრო საერთოდ ნახსენები და ამის შემდეგ უკვე იმ გზით წავიდა, როგორც ალბათ იმპოზიციით წავიდა, რომელმაც ალბათ იმარჯვა სახელმწიფო სტრუქტურებში და შემდეგ მეც, როდესაც 15 ელჩთან ერთად ვიმყოფებოდი ცხინვალში, ტელეფონით შემატყობინეს, რომ თუმცა უკვე მოლაპარაკებული ვიყავ, რომ დამეტოვებინა პოსტი, შემატყობინეს, რომ ეს მიმართულება აღარ არის საჭირო და რომ მე განთავისუფლებული ვიყავ, თუმცა ახლა პოსტზე და იმაზე აღარ ვლაპარაკე, ხარ ვლაპარაკე პრინციპზე. იყო სამშვიდობო გეგმა, მივდიოდით სამშვიდობო გეგმით, სერიოზული ხელშეშლა ჰქონდა სამშვიდობო გეგმას, რამაც 2006 წლის დასაწყისიდან უკვე გამოკვეთილად აგრესიული ხასიათი მიიღო, არა მარტო სამშვიდობო გეგმის მიმართ, არამედ იმ პიროვნებების მიმართ, რომელიც ამას ახორციელებდა, მე დღემდე არ მესმის მიზეზი და კარგი იქნებოდა აქ ხელისუფლების წარმომადგენელი ყოფილიყო, რომელიც აგვეხსენდა ერთი რატო მოხდა.
საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად ვეცდებით. ნოგია მსმენელი არის ხაზზე. 988-327 და 204-10 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ორივე ხაზი მუშაობს, როგორც მითხრა ოპერატორმა. მსმენელს უსმენ, რომელიც ხაზზე ახლა. გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გია, მე ვადევნებ კურს თქვენს ყველა ნამუშევარს და მამუკარეშიძის გამოთქვას, რადგანაც ეს საკითხები ძალიან მაინტერესებს. მაინტერესებს კი არა, ხორციელად ვარ დაინტერესებული, რომ კონფლიქტი მოგვარდეს. თქვენ კონფლიქტების მოგვარების ძიებაში ხართ, ხო? და ნამდვილად, რასაც ამბობთ, ძალიან საჭირო ხართ აი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ საქმეში, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ რომ კიდე შექმნათ თქვენს იმაში ან განყოფილება ან ის რაც თქვენ ახლა ანალიზი გააკეთეთ, კონფლიქტი აქ მარტო აფხაზებთან და რუსებთან კი არა, აქ არის კონფლიქტი ჩვენ ხელისუფლებას და ქართველ ხალხს და აფხაზებს და რუსებს შორის და საერთოდ ქართულ ხალხს შორის. ესეც შესაძლებელია და უნდა თქვენ ყველაფერი შესაძლებელი გაქვთ, მაგრამ ეს უნდა ამოტივტივდეს, რადგანაც ხელისუფლება სულ წინააღმდეგობაშია ყველა სამთავრობო ორგანიზაციასთან, ქართველებთან, აფხაზებთან, რუსებთან.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 და 204-10 ჩვენი ტელეფონის
ნომერი. სწორი ბრძანდებით, ქალბატონო, ეს მიმართულება, რომელზეც თქვენ საუბრეთ, არის ერთ-ერთი მთავარი. საერთოდ თავიდანვე ჩვენი პრინციპი იყო, რომ ჯერ უნდა დაიბრუნო აფხაზი და ოსი და შემდეგ უნდა ტერიტორიაზე ეფიქრო. ფიქრობ, ის განვითარება, რომელიც ბოლო პერიოდში ჰქონდა სამშვიდობო პროცესს, გარკულ ძალებს, მათ შორის მოსკოვშიც, პრინციპულად არაწყობდა და ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა მოვლენები სხვაგვარად განვითარებულიყო. თქვენ ვერ წარმოედგინეთ რა მხელა იყო თქვათ გაოცებას არ ვეტყვი, მაგრამ აფხაზებს, რომელსაც ველაპარაკებოდით, ვერც წარმოედგინა თუ სახელმწიფოში არსებობდა ესეთი მიდგომა, რომელიც არ იყო აგრესიული და რაღაც პოზიტიური განვითარებისაკენ იხრებოდა. რაც შეეხება ცხინვალს, თითოეული შესვლა ჩვენი ცხინვალთან, ბოლო პერიოდში ისე ვიყავით, რომ მე ვთქვათ კურირებდი საქართველოს სახელით მიმართულებას, რასაც ეკონომიკური რეაბილიტაცია ერქვა, თუმცა ეკონომიკის გარდა აქ სერიოზული უფრო დიდი ალბათ ნაწილი პოლიტიკური საიდო ფორმატების შეცვლა ვახსენე მე. როდესაც უცხოელ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების პროგრამის დირექტორთან ან ელჩის მოადგილესთან ან სხვა საელჩოების წარმომადგენლებთან ერთად შევდიოდით ცხინვალში, რამდენად პოზიტიური იყო მოსახლეობის განწყობა. ქუჩებში ჩვენი გამოჩენა რაღაც გარკვეულ იმედს იწვევდა, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა. თვითონ მოსახლეობის მოსვლა, რასაკვირველად, დაცვის გარეშე დავდიოდით და ამას არავითარი ის არ ჰქონდა, რა ქვია, დიდი წარმატება და რაღაც ვაჟკაცობის დემონსტრირების ის არ იყო ეს. თუნდაც, როდესაც ცხინვალელი ლილოში ნამყოფი მოვაჭრეები გაილახნენ რაღაც უმიზეზოდ, ავტობუსი გააჩერეს, ჩამოიყვანეს და მათ მიმართ ძალა იქნა გამოყენებული, შემდეგ მეორე დღეს, როდესაც სახალხო დამცველთან ერთად იგივე გოგა ხაინდრავა სხვები ჩავიდნენ და იმ აღელვებულ მიტინგის დაწყნარება შეძლეს, ეს უკვე ნიშანი იყო იმისა, რომ მოვლენები შეიძლება ისე განვითარებულიყო, როგორც არაცხობდა აგრესიული პოლიტიკის მხარდამჭერებს, თუნდაც მოსკოვში. რასაკვირველია, ამის წინააღმდეგ ჩაერთო დიდი მანქანა და ძალიან სამწუხაროა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ პროვოკაციაზე არ უპასუხა იმ ნაბიჯებით, რაც ჩვენ ქონდა თავიდან დაწყებული, არამედ სხვა გზით წავიდა და რატომღაც არ შეაეგზა. შედეგები თქვენთვის ნათელია. ქაბატონ, თქვენ ასაც ამბობთ, აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება იმ ჯგუფის საქმიანობაში, რომელიც ალბათ დღეს დაფუძნდება.
ბატონგია, კიდევ ორი მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილამშვიდობის. დიახ, ეთერში ხართ.
დიახ, აი რა მაინტერესებდა ბატონგია. მე სოხუმიდან გახლავართ და თელი 15 წელია რა მიმიწდებოდა ხმაც და შეხვედრაც იყო რამდენიმე აფხაზებთან, აი ჩემს ლექტორთან, ეს გურგულიასთან ერთ საათ ნახევარი საუბრობდით. ხა რა მაინტერესებს კონკრეტულად იცით აი ამ ურთიერთობებში, ესე იგი აფხაზების მხრიდან და ქართული იურისდიქციაზე საერთოდ გაგონებაც კი არ არის ამისი. ეხლა მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ამ მთავრობასთან, აფხაზეთის მთავრობასთან, რომელიც მოსკოვის უშუალო კანდიდატურაა, ხო? თქვენ აი ახერხებთ ისო, ესე იგი იქნება ქართული იურისდიქცია და ამის მოსმენაც კი არის დავიჯერო. ამასთანაც ბატონმა ირაკლი ალასანიებდანა, რომ სიყო აფხაზეთმა იმასთან, რომელიც არის ბაღაბსთან, ესე იგი მოვაწყვეთ უკვე თვითქმის გავრიგდით, რომ აღლებით ბრუნდება იურისდიქციას, აღდგებოდა პრეზიდენტმა შეგვიშალა ხელი. ძალიან არარეალურია ეს 15 წელია ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ გავსი რამე ეს ჩემს შემეცნებაში არ შემოდის და ამგად შემეცნებაში რომ ქართული იურისდიქცია იქნება. აი მე მაინტერესებს რამდენად არის ეს იქეთა მხრიდან დასტური იმისა, რომ თქვენ შეიძლება საუბროთ აზრადაც კონდეთ მაგრამ ქართული იურისდიქცია იქნება აფხაზეთში.
მადლობთ ზარისთვის. კიდევ შემდეგ სვენელსაც მოусმინოთ და ერთად ვუპასუხოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ქალბატონ.
აი ახლა გისმენთ და მიკვირს პირდაპირ ყველაფერს აბრალით ამ თავრობას ამთავრობას. აფხაზეთი ხომ შევარდნაძის დროს დაიკარგა. მერე რუსულ აბრალებს. აი ეს ხალხი თელი თბილისში რო გაავსეს ამდენი ჩამოიყვანეს თელი ხალხი და დაამახინჯეს ეს ჩვენი თბილისი. აი ეს ხალხი წაიყვანონ და აი აფხაზებს იმათებრძოლონ. იმათა როგორმე დაიბრუნონ აფხაზეთი.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარებისთვის. გისმენთ ბატონოგია. რამდენად შეიძლება მისაღები იყოს? დიახ, გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბრძოლამ რაც მოიტანა და ამ ძალისმიერმა მეთოდებმა და ამ ქაოტურმა წასვლა წამოსვლამ და იმას ვებრძოლოთ და თავს დავაქციოთ ფანია, აი ამ შედეგები დავინახეთ. რაც შეეხება თვითონ აფხაზური ხელისუფლების განწყობას იმაზე, რომ თქვათ საქართველოს იურისდიქციაში იყოს აფხაზეთი, რასაკვირველია ამის დემონსტრირება არცერთხელ არ მომხდარა. თქვენ მართალი ხართ ქალბატონო, შევარდნაძემ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სერიოზული შეცდომები დაუშვა მაშინ და შეიძლება თავისი სავარძლის გადარჩენისათვის არჩია, რომ იქ კონფლიქტი განვითარებულიყო, ვინაიდან თქვენ მაშინ გახსოვთ, რომ საქართველოს სახელმწიფომ და ქართველი ხალხის გათიშულობამ რა მოგვიტანა აფხაზეთშიც და სამეგრელოს რეგიონშიც მიმდინარეობდა შევარდნაძის საწინააღმდეგო სერიოზული მიტინგები. მე უშვებ იმას, რომ იმ პერიოდში შევარდნაძეს ერჩივნა, კონფლიქტი განვითარებულიყო, დაძაბულიყო სიტუაცია იგივე კიტოვანის მეშვეობით. მე ერთ ოფიციოს, როდესაც ბერლინში ხვდებოდი მარტო რუსების გარეშე, გვარების დასახელება ფიქრობ საჭირო არ არის, ამ შემთხვევაში უნდა მენდოთ სიტყვაზე, საკმაოდ მაღალ დონის წარმომადგენელს, თქვა, რომ იგივე ნაირად მოიქცეოდი ალბათ შენ შენობანში, რომ თქვათ გელალანჩავა გამოჩენილიყო ღმერთმა განეკითხოს ავტომატით ხელში და მაშინ ეს თვალჩელელია წარმოშობით. მაშინ მეც იძულებული ვიყავი ავტომატი ამეღო ხელში, თუმცა ცოლი და ცოლის მხრიდან ნაცნობები ქართველები მყავდა. ესეთი განწყობები იყო, დამერწმუნეთ ქალბატონო, ყველაფერზე ლაპარაკი ყოველთვის არ შეიძლებოდა მაშინ, მაგრამ ჩვენ ვახერხებდით, რომ რაღაცა შემოვლით იგზებით ლონდონში, ბერლინში და ბოლოს ვენაში ქონდა საკმაოდ სერიოზული შეხვედრები აფხაზეთის საკვანძო წარმომადგენელ ფიგურებთან, რომელიც თვლიდნენ და დღესაც ბევრი თვლის, რომ 60000 აფხაზი, რომელიც დღეს აფხაზეთში დარჩა, უკეთეს შემთხვევაში 60000 ვერ გაუმკლავდება ამ რუსულ ზეწოლას და წარმოიდგინეთ, აფხაზები არანაკლებ პატრიოტები არიან, ვიდრე ჩვენთან შედარება არ მინდა რასაკვირველია გავაკეთო, მაგრამ თავის ერთ-ერთ გამოსავალს ეს პრაგმატულია პოლიტიკა, ესე არ არის, რომ ჩვენ ქართველებთან გვინდა, ვინ მიცემდა მაგის უფლებას რასაკვირველია, მაგრამ იყო ესეთი მოსაზრებები საკმაოდ ესეთ გავლენიან წრეებში, 60000 აფხაზი ძნელია რომ აღუდგეს რასაკვირველია რუსულ ზეწოლას, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჩვენ უნდა შეგვექმნა ბაზა იმისათვის, რომ რუსეთს არ ქონოდა საშუალება დაებრალებინა ჩვენთვის აგრესიული მოქმედებები და ტრის ხატი, რომელიც ჩვენგან შექმნილი იყო აფხაზეთში, მაგის ან ტრის ხატის დანგრევის საშუალება ნამდვილად ქონდა და ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია მართალია, შეიძლება ის წინუსწრებს მოვლენებს, როდესაც გიყვებათ ამის თაობაზე, მაგრამ დამერწმუნდეთ, სერიოზული შეხვედრები აფხაზეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის წარმომადგენლებთან გვაძლევდა ყველა საშუალებას, გვეფიქრა, რომ ჩვენი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარეზზე იყო აბსოლუტურად რეალური და შეიძლებოდა რეალური განვითარება ქონოდა ამას. რასაკვირველია, იქ რუსეთთან მოლაპარაკებაც იგულისხმება, იქ რაღაც კომპრომისული პოზიციებიც იგულისხმება, ამაზე საუბარი შეიძლება სხვა განაცემაში დეტალურად ვისაუბროთ, რა არის დიპლომატიური ტექნოლოგია, სულაც პალესტინელები და ებრაელები ლაპარაკებიან ერთმანეთს და ხედავთ რა მდგომარეობა იქ, თუმცა საუბარი და დიალოგი არასდროს არ შეწყვეტილა. აბსოლუტურად შემელია და დამაჯერებლად გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა წინაპირობა ქონდა იმისათვის, რომ უკეთესი გზით გვევლო, ვიდრე ომი და აგრესიული აგრესია წარმოადგენს, რასაც აგრესია წარმოადგენს.
ბანოგია, ომის შემდეგ ესეთი ვითარება შეიქმნა, რვა თვე დაჭირდა იმას, რომ დღეს არის დაგეგმილი შეხვედრა, იმედია შედგება პირველ საათზე ერგნეთთან. რვა თვე დაჭირდა იმას, რომ შედგარიყო პირველი ესეთი ტექნიკური, პრაქტიკული ხასიათის შეხვედრა, რაც ეხება ინციდენტების პრევენციას დე ფაქტო საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე და თანამშრომლობას ფაქტობრივად არსებული სამართალდაცვის სტრუქტურებს შორის. საერთაშორისო საზოგადოებრიობის ძალისხმევით მოხერხდა, რაც მოხერხდა, ეს არის ჟენევის შეხვედრები. ძალიან შეიზღუდა არეალი. მაინტერესებს, არ შემიძლია თქვენ არ გითხოთ ამის შესახებ, სათხედავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასავლელი პარტნიორების როლს. თქვენი აზრით, მეტი არის თუ არა შესაძლებელი მათი მხრიდან უფრო მეტი დაინტერესების შემთხვევაში?
პირველი ერგლენტის შეხვედრასთან დაკავშირებით, ეს ადრესუდან ჩატარებული იყო, ალბათ უნდობლობა ძალიან დიდი ხარისხით არის მხარეებს შორის, განსაკუთრებით უნდობლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე საუბრობ პრაგმატულ მიდგომაზე, ალბათ ორივე მხარისათვის საჭიროა რაღაც გარანტიები. მაგრამ სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას ის ორგანიზაცია, რომელსაც არასამთავრობო, ანუ სამოქალაქო სექტორში იმ პროფესიონალური ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს საერთოდ, გინდა სამთავრობო მხრიდან აქტიურობაზე ამ მიმართულებით და გინდა საერთაშორისო თანამეგობრობის საქმიანობაზე. რასაც კიდე გთხოვს კიდევაც ევროკავშირი. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას,
მეტის გაკეთება შეუძლიათ თუ არა, შესაძლებელია?
იცით რა არის, ჟენევის შესაძლებლობები კატეგორიულად ძალიან შეიზღუდა. ეხლა ადრე თქვა, ჟენევაში შეხვედრა იყო, იქ რაღაც წყდებოდა, მსოფლიო თავის დამოკიდებულებას აჩვენებდა და ადგილზე ჩვენ ქონდა მოლაპარაკების სტრუქტურები, რომელიც არ არსებობს. რასაკვირველია, მარტო ჟენევას გაუჭირდება და ფიქრობ შედეგს ნაკლებად უნდა მოველოდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია სამწუხაროდ დაქუნეს შევწყვიტოთ საუბარი ჩვენი ეთერი იწურება გია ვოლსკი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიპლომატი წარსულში ხელისუფლების წარმომადგენელი თავისუფალი აზრის სახლის მთავარი საბჭოს მდივანი დღეს შეგახსენებთ რომ დღეს თავისუფალი აზრის სახლში არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალ ინიციატივას წარმოადგენენ 5 საათზე რომელიც კონფლიქტებს უკავშირდება ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენით რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოს დაბრუნდა